Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin propune ca soluția cea mai bună pentru Moldova aderarea urgentă la Uniunea Euroasiatică propusă de premierul Rusiei.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov reacționează.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău consideră într-un interviu cu Radio Europa Liberă că summitul de la Varșovia al parteneriatului estic a fost un succes.
Rubrica Cultură și Politică astăzi despre Václav Havel și aniversarea sa de 75 de ani.
Și protestele antisistem din America câștigă amploare.
Începem cu știrile Europei Libere. Liderul democraților, Marian Lupu, a spus că partidul său este gata să negocieze cu comuniștii pentru depășirea crizei constituționale și că el personal nu ține cu orice preț să devină șeful statului. Sunt gata să cedez acest statut de candidat de dragul depășirii crizei politice, a spus Lupu, citat de agenția Infoprimneo. Vorbind la Chișinău, Lupu s-a plâns că Partidul Democrat, deși face parte din Alianța pentru Integrare Europeană, nu a fost informat despre întâlnirea de ieri dintre premierul liberal-democrat Vlad Filat și liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a singularizat adoptarea legii antidiscriminare printre pașii pe care Chișinăul trebuie să-i facă în vederea liberalizării regimului de vize. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere, pe care îl veți asculta peste câteva momente, Dirk Schübel a spus că Uniunea Europeană este conștientă de opoziția față de lege a grupurilor apropiate Bisericii Ortodoxe, dar așteaptă ca proiectul să fie votat în Parlament pentru continuarea negocierilor asupra vizelor. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a spus că criza de la societatea Franzeluță este definitiv încheiată, iar cel mai mare panificator din țară lucrează în câștig după mulți ani de pierderi. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Bumacov a spus că în vremea fostului director Eugen Baleca, concediat în vară, Franzeluța importa făină la prețuri exagerate și făcea investiții, despre care ministrul spune astăzi că erau spălări de bani. Noul director al întreprinderii Franzeluță este Victor Cojocaru. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a respins astăzi speculațiile privind ieșirea Greciei din zona euro.
Ich sehe die Notwendigkeit, dass Griechenland ein Teil des Euroraums bleibt.
Consider că este necesar ca Grecia să rămână în zona euro și că Grecia merită o șansă de a se repune pe picioare, a spus Merkel vorbind la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles. Declarația cancelarului german întărește afirmațiile făcute la începutul săptămânii de președintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, care a calificat drept zvonuri speculațiile că Grecia ar urma să fie lăsată să intre în faliment sau chiar îndemnată să părăsească zona euro. Statele Unite și aliații lor europeni s-au declarat indignați de respingerea prin veto de către Rusia și China a unei rezoluții ONU referitoare la protestele din Siria. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a spus că Rusia și China au respins o încercare de ajutorare a civililor confruntați cu brutalitatea regimului de la Damasc. Franța și Germania, care au depus proiectul de rezoluție împreună cu Marea Britanie și Portugalia, au spus că vetoul Chinei și Rusiei marchează o zi tristă pentru Siria. Savantul israelian Daniel Shechtman a devenit laureatul premiului Nobel pentru chimie pe anul 2011. Anunțul a fost făcut la Stockholm de Academia Regală de Științe a Suediei. Ea a spus că Shechtman a descoperit așa numite quasi-cristale, adică modele de atom considerate înaintea lui imposibile, și a schimbat astfel modul cum concep savanții materia solidă.
Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat astăzi că Moldova ar trebui să adere urgent la spațiul economic unic format din Rusia, Belarus și Kazahstan, ce va deveni operațional de la începutul anului viitor și care, potrivit propunerii premierului Rusiei, Vladimir Putin, ar urma să se transforme într-o Uniune Euroasiatică, menită să contrabalanceze geopolitic Uniunea Europeană. Liderul Comuniștilor moldoveni crede că astfel Moldova va avea și gaze naturale mai ieftine și își va rezolva și problema transnistreană. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov i-a spus Valentinei Ursu cum vede el această propunere.
Conform ultimului sondaj de opinie, cu 8% s-ar fi diminuat încrederea moldovenilor în UE sau că nu-și mai doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Aceste argumente ale lui Vladimir Voronin acum stau bine pentru Federația Rusă?
Cauzele unei perceptibile diminuări a susținerii populare pentru opțiunea europeană sunt multiple. O parte din ele derivă și din schimbarea configurației politice. Iată un important partid care de 8 ani de zile a fost la guvernare și în ultima perioadă a promovat integrarea europeană ca singura opțiune strategică a politicii interne și externe, acum este în opoziție și se repoziționează și este mult mai eurosceptic și evident o parte din susținătorii acestei formațiuni urmează linia partidului. Pe de altă parte, nu putem nega și faptul că la ora actuală Uniunea Europeană nu trece prin cea mai fericită perioadă, dar cu siguranță, cum s-a demonstrat și în trecut, această criză instituțională și criză monetară de moment va fi depășită și Uniunea Europeană va demonstra fiabilitatea și atractivitatea acestei uniuni. Într-adevăr, este o situație paradoxală. Nimeni nu vrea să iasă din Uniunea Europeană, iar toate statele candidate din vecinătate, în primul rând în Balcanii de Vest, vor să intre în Uniunea Europeană și pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană rămâne cea mai importantă pârghie de modernizare care nu are alternativă reală.
Domnule Popov, dar Uniunea Euroasiatică este un proiect geopolitic sau este un vis electoral pentru anumiți politicieni din spațiu CSI?
Alte state importate din spațiul CSI, în primul rând mă refer la Ucraina, mai puțin conectată la piețele europene, mult mai conectată la piața rusească, care ipotetic ar putea, judecând după această logică, ar trebui să fie în fața noastră, în coadă pentru integrarea în Uniunea Vamală, au o poziție foarte rezervată. Și calculele economice arată că atâta timp cât cele trei state, Rusia, Belarus, Kazahstan, nu au aderat la OMC, este imposibil de a face un calcul rațional cu privire la toate costurile și beneficiile acestui proiect. Sigur, există și o încărcătură geopolitică în acest proiect. Proiectul presupune crearea unor structuri supranaționale în care statele suverane deleagă competența de a lua decizii unor organe supranaționale. Ori ponderea voturilor, puterea de a influența deciziile, va fi direct proporțională cu calibrul economic al statelor. Și Moldova, probabil, ipotetic vorbind, o țară de tare Moldova, ar putea pretinde la 3-5% din voturi, deci ar fi un acționar totalmente minoritar și, deci, neglijabil.
Premierul rus, Vladimir Putin, a dezvăluit acest proiect de creare a unei uniuni euroasiatice care ar reuni fostele Republicii Sovietice. Președintele comunist Vladimir Voronin ar vrea să se dea bine pe lângă Vladimir Putin.
Lasă politicienii să facă asemenea analize și conexiuni. Doar mă voi limita la constatarea faptului că timp de 8 ani de zile domnul președinte Voronin a avut putere absolută în Moldova, bucurându-se și de o susținere parlamentară, inclusiv majoritate constituțională, și a avut toate posibilitățile să promoveze acest proiect, dar nu a făcut. Constat că intervine încă un zigzag în principiile politice externe susținute de acest partid, ori pentru o țară ca Republica Moldova, decizii nechipzuite. Aruncarea dintr-o extremă în alta nu pot decât să aducă prejudicii. Noi promovăm o politică externă echilibrată, eficientă și calculată. Noi nu ne creăm dușmani, noi ne cultivăm prieteni și avem nevoie de foarte mulți prieteni în lumea de astăzi, dar cel mai important, avem nevoie de predictibilitate și de seriozitate. Oricare proiect nou, radical, trebuie să se bucure și de susținerea populației și de înțelegerea partenerilor, susținerea în Parlament. De aceea, consider că o responsabilă continuare a cursului de integrare europeană și mobilizarea susținerii tuturor forțelor din societate și din Parlament rămâne obiectivul principal și sper că este exact platforma pe care se vor putea reuni toate forțele responsabile de pe șechierul politic din Republica Moldova.
A fost Andrei Popov, ministrul adjunct de externe al Moldovei, răspunzându-i Valentinei Ursu. Unul din argumentele liderului comunist Vladimir Voronin pentru o apropiere mai mare a Moldovei de țările din vecinătatea estică este că Uniunea Europeană este obosită după ultimul val de extindere, are problemele sale economice și financiare complicate. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, cu Diana Răileanu, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dirk Schübel, a vorbit și despre șansele ca Moldova să obțină ridicarea vizelor pentru spațiul comunitar și despre perspectivele pe care le aduc Moldovei parteneriatul estic și apropierea de Uniunea Europeană.
First of all, it was a big success that Moldova could start a visa dialogue already in.
În primul rând, a fost un mare succes că Republica Moldova a reușit să înceapă negocierile privind liberalizarea regimului de vize în iulie anul trecut, la puțin timp după ce și-a asumat să îndeplinească un șir de reforme. De la început s-a stabilit că dialogul va avea un rezultat deschis, ceea ce înseamnă că nu se va obține un regim liberalizat de vize dacă nu se vor îndeplini toate condițiile și dacă nu va exista un acord politic din partea Uniunii Europene. În ultima perioadă nu am auzit să se vorbească despre un dialog cu rezultat deschis, ceea ce înseamnă că la o anumită etapă, nu știm care, Moldova va obține un regim liberalizat de vize. Trebuie să împărțim negocierile în două etape. Astăzi suntem la etapa întâi, în care Republica Moldova a obținut anumite rezultate. În următoarele săptămâni urmează ca un grup de experți din partea Uniunii Europene să vină la Chișinău și sperăm că în baza analizelor ce vor fi realizate de experții noștri, vom ști exact dacă Moldova va trece la cea de-a doua etapă de negocieri și ce urmează să întreprindă.
Dar ce presupune a doua fază a negocierilor?
Punerea în aplicare a legislației adoptate în faza întâi. Desigur, acest proces de asemenea va trebui monitorizat îndeaproape. În acest context, aș vrea să amintesc că așteptăm adoptarea legii antidiscriminare. Înțelegem că este dificilă adoptarea acestei legi. Nu suntem orbi și ne dăm seama de rezistența unor anumite grupuri apropiate Bisericii Ortodoxe. Oricum, adoptarea acestei legi este parte a dialogului privind liberalizarea regimului de vize și sper că în curând va putea fi adoptată de Parlament ca să înaintăm în negocieri.
Domnule Șubel, lumea se întreabă de ce Republicii Moldova i s-ar potrivi mai bine parteneriatul estic, alături de Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, decât grupul țărilor din Balcanii de Vest.
În primul rând, nu este o alegere pe care o poate face Republica Moldova, ținând cont de faptul că țările din Balcanii de Vest au început mai devreme reformele, prin urmare, au atins anumite rezultate, iar unele țări, cum este Croația, poate să devină în curând membră a Uniunii Europene. Moldova are toate șansele să obțină același rezultat dacă depune efort și continuă reformele. Principiul care va fi aplicat în cazul parteneriatului estic este more for more, adică cu cât mai multe reforme vedem, cu atât mai multe finanțare oferim și cu atât țara este mai aproape de Uniunea Europeană din punct de vedere economic și politic.
Moldova is in a political crisis. De aproape 2 ani, Republica Moldova se află într-o criză politică. Unii experți afirmă că Uniunea Europeană poate obosi de această criză. Așa să fie.
It is like this. Is the European Union tired?
I think the first ones who should be tired are the people of Moldova who should.
Cred că cei mai obosiți ar trebui să fie cetățenii Republicii Moldova, care așteaptă din partea politicienilor pe care i-au ales să rezolve această criză. Continui să cred că soluția poate fi găsită doar prin negocierile între cele 4 partide parlamentare. Sper că va fi identificată o soluție legală, astfel încât să fie evitate noi alegeri parlamentare, care ar putea stagna reformele începute.
Opiniile ambasadorului Dirk Schübel într-un interviu realizat de Diana Răileanu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă invităm să citiți și să ascultați și un comentariu pe tema integrării europene a Moldovei, semnat de Vitalie Ciobanu și intitulat Despre integrarea europeană fără ipocrizie. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Mircea Sicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică despre Václav Havel, care împlinește astăzi 75 de ani, și despre protestele antisistem din Statele Unite care iau ampoare.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde, printre alte subiecte, vom relata despre ce scriu ziarele de astăzi din România, despre Moldova și despre nemulțumirea Statelor Unite față de decizii a Rusiei și Chinei de a opune veto rezoluției propuse de țările occidentale în Consiliul de Securitate ONU împotriva regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cele de pe internet la europalibera.org, unde așteptăm în permanență și comentariile dumneavoastră. Acțiunea Ocupați Wall Street a început ca un mic protest împotriva băncilor, a câștigurilor nemăsurate în lumea finanțelor și a inegalităților sociale. Acum 3 săptămâni erau câteva zeci de persoane adunate în Manhattan, în cartierul financiar al New Yorkului. Astăzi, protestele s-au răspândit în toate marile orașe americane. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondenților Europei Libere în Statele Unite, Heather Mayer și Nicola Krastev.
Astăzi, la demonstrațiile de la New York, participă o lume extrem de diversă, de la rocker la pensionar, funcționar public, student sau profesor. Și toți au un lucru în comun. Sunt convinși că sistemul social s-a dezechilibrat, cum se poate citi și pe mai multe pancarte. 99% din americanii de rând plătesc pentru ca ultimul procent să câștige milioane sau miliarde. I'm hoping that this is a protest that spreads. I think the economic inequality. Katie Jones este educatoare și participă la protest împreună cu fiica ei de numai 2 ani și jumătate. Are de lucru un apartament cu prietenul ei, programator, dar totuși familia nu-și poate permite o asigurare de sănătate. Pe pagina de internet a mișcării de protest Ocupați Wall Street se poate citi: suntem o mișcare de rezistență fără ierarhie care reunește oameni de toate culorile, genurile sau convingerile politice. Ocupați Wall Street a fost la început ignorată de presă sau televiziuni până sâmbătă 1 octombrie, când a blocat podul Brooklyn din centrul New Yorkului. Peste 700 de manifestanți au fost reținuți pentru scurt timp și amendați. Acesta a fost momentul când mișcarea de protest s-a făcut cunoscută în toată țara și nu numai. Repede a fost copiată și astăzi există Ocupați Chicago, Ocupați Boston. Protestele au ajuns la Los Angeles, la St. Louis și în Kansas City. Săptămâna aceasta sunt planificate demonstrații de protest în peste 50 de orașe americane. Toate alimentate de aceeași nemulțumire. Marea discrepanță dintre bogați și săraci, care a crescut imens în ultimii 30 de ani, desigur, pe fundalul unei crize economice care a dus șomajul la peste 9%. Câteva date statistice grăitoare. Cei mai bogați americani, cam 1% din populație, posedă un sfert din averile existente în America. Cei mai avuți 20% anul trecut au câștigat jumătate din totalul veniturilor americane. Cei mai săraci 20% au câștigat numai 3%. Economistul Paul Krugman, laureat al premiului Nobel, vorbește despre marea discrepanță, arătând că între 1979 și 2005, venitul unei familii normale a crescut cu 13% în medie, venitul celor bogați cu aproape 300%. În septembrie, președintele Barack Obama a propus o taxă minimă pentru milionari, susținând că este inadmisibil ca aceștia, prin tot felul de deduceri, să plătească mai puține impozite decât americanul de rând. Propunerea a fost respinsă pentru moment de republican, iar anul viitor sunt alegeri prezidențiale.
A fost Ileana Giurchescu rezumând relatarea corespondenților noștri de la New York și Washington.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Václav Havel a împlinit astăzi vârsta venerabilă de 75 de ani. Scriitor, dramaturg, eseist, dizident în vremurile comuniste, purtat de valul Revoluției de Catifea la conducerea Cehoslovaciei și apoi a Cehiei în calitate de președinte, redevenit la bătrânețe simplul citizen, cetățean Havel, aura celui mai mare ceh, cum îl denumește recent Irena Obermanova, într-un roman bestseller ce a stârnit scandal zilele acestea, continuă să crească. Havel s-a caracterizat singur ca o ființă ce încearcă, îl citez, să unească, să contribuie la înțelegere și să caute căile prin care orice compromis să sfârșească printr-o acțiune concretă. Și aceasta deoarece, spune el, sunt o persoană care, biologic, nu suport conflictele, mediile sufocante și confruntările, mai ales cele mai mult sau mai puțin gratuite, și căreia nu-i place să se vorbească fără să se ajungă la un rezultat tangibil. Este așadar un unificator atipic în istoria Europei, fiind legat de o tradiție culturală central-europeană, a umorului, a conștiinței derizoriului, chiar și atunci când este vorba de lucruri extrem de serioase. Într-un text de succes la vremea sa, apărut apoi în volumul de eseuri autobiografice, intitulat în traducere Tulburând pacea, Václav Havel spunea: este dificil să explici, dar fără râs, noi nu am fi pur și simplu capabili să facem lucruri serioase. Dacă îi se cere cuiva să-și crească seriozitatea dramatică a feței în raport cu seriozitatea problemei, problemei cu care se confruntă, el s-ar pietrifica în scurtă vreme și ar deveni propria statuie. Iar o asemenea statuie cu greu ar putea să scrie un alt manifest istoric sau să-și asume o sarcină umană similară. Dacă nu vrei să te dizolvi în propria seriozitate până la punctul de a deveni ridicol în ochii tuturor, trebuie să-ți păstrezi conștiința sănătoasă a ridicolului și micimii umane. O acțiune omenească devine în mod sincer serioasă atunci când izvorește din solul unei conștiințe clarvăzătoare a temporalității și a efemerității a tot ceea ce este uman. Nu este surprinzător că, dirijată de un asemenea intelectual, după 1989, Cehoslovacia, apoi Cehia, a evitat ridicolul, derizoriul, inconsecvențele, bătutul pasului pe loc, ce au marcat viața politică și economică a altor țări ieșite din chinga regimurilor totalitare. M-am ocupat întotdeauna de treburile publice și am fost, cred, chiar ca simplu scriitor, un fenomen politic, afirma acum câțiva ani Havel, pentru care, îl citez în continuare, așa cum se știe, politica se manifestă pretutindeni într-un sistem totalitar, chiar într-un concert de muzică rock. Destinul a făcut ca un prieten cântăreț de rock, Mihail Coca, să fi fost cel care i-a vorbit serios în timpul Revoluției din 1989 despre ideea de a deveni președinte. Judecățile lui Havel au fost, sunt în continuare, admirabile, la fel ca și punerile sale la punct, ironic serioase atunci când îi se aduc elogii exagerate. Tot ce spunem, că e vorba de un cuvânt, de o frază sau o idee, este întotdeauna legat de anumite circumstanțe și trebuie atașat acelui context. În cursul ultimilor 15 ani, spunea el într-un interviu ce alcătuiește o satura remarcabilei sale cărți de memorii, vă rog pe scurt, prosim strucne, am avut infinite ocazii de a mă convinge în ce măsură, într-un sistem democratic, este important să se conceapă politica drept un serviciu real adus cetățenilor și nu ca o tehnologie a puterii. Acest serviciu trebuie să fie, în măsura posibilului, dezinteresat, bazat pe anumite idealuri, trebuie să respecte principiul moral aflat deasupra noastră și trebuie să ia în considerare nevoile recurente ale ființei umane. Deci nu trebuie să fie o putere care vrea să placă la un moment dat cetățenilor și care nu este decât expresia unui joc de interese particulare sau de scopuri pragmatice ce ascund în ultimă instanță un singur lucru, dorința de a rămâne agățat de fotoliul său. Politica nu trebuie să abdice niciodată în fața marilor idei, să fie lipsită de inimă și să devină un soi de mișcare tehnocratică perpetuă. Václav Havel, un visător ridicol, cum ar putea fi privit, nu chiar și-ar merita, poate citit și meditat la spusele lui de o simplitate și claritate ce poate fi înțeleasă de oricine. Politica este o activitate specială, rare ori se ajunge să se atingă un obiectiv clar, identificabil și care să poată fi făcut recunoscut drept un succes definitiv. Lucrurile se petrec mai curând invers. Politica este asemenea unui aluat ce se întinde la nesfârșit și care nu permite aproape niciodată să afirm că un țel a fost atins și că te poți ocupa acum de altceva. Puțini oameni politici au darul înțelepciunii și al viziunii lui Havel și ești mai mult decât tentat să-i dai dreptate și să privești admirativ spre Cehia atunci când îți explică esențialul, cum îl numește el, că, îl citez, în ciuda tot ce ne supără, situația de astăzi este incomparabil mai bună decât în epoca comunismului. Cehia, țara noastră, face parte dintr-un sistem internațional solid, grație căruia nu mai putem deveni victimele unei servituți impuse din exterior. Și cred că în cursul întregii noastre istorii dramatice nu am avut niciodată o asemenea certitudine. La mulți ani, Václav Havel.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Cultură și Politică. Astăzi este ziua profesorilor și ea este sărbătorită în mai multe țări ale lumii. Au oare profesorii din Moldova ce să sărbătorească? Sunt ei mulțumiți cu statutul pe care îl au, cu condițiile lor de muncă, cu rezultatele muncilor? Un reportaj de la Valentina Ursu.
17 pedagogi am surprins aici în cancelarea școlii din Căpriana. Sunteți cu brațele pline de flori. E un prilej aparte, e ziua profesorului, aveți recunoștința copiilor, dar în ochii dumneavoastră, multora dintre dumneavoastră, dacă sincer totuși citesc și un pic de tristețe, și un pic de nemulțumire, și un pic de neliniște.
Într-adevăr, în ochii noștri astăzi este, citește gândul dumneavoastră.
Pentru că noi nu suntem remunerați, suntem nevoiți ca să lucrăm adăugător.
E ușor astăzi să fii profesor?
E și ușor, dar e și greu, pentru că avem un salariu mic.
Eu am 51% din profesori pensionari de acum. Deci a trebuit guvernanța de azi să uite la generația care vine. A trebuit să gândească la cei care să vină de mâine să ne iei ștafeta. Ce face un tânăr pedagog? Nici 2000 de lei nu am, să vorbim sincer așa, care n-are casă. Cum poți să realizezi cu 2000 de lei când serviciile comunale sunt foarte scumpe, nejumate de salariu la țară și alpsă jumătate din salariu să duci pe servicii comunale?
Să vorbim despre curajul profesorului.
Curajul profesorului probabil că este imens și guvernanții noștri, din păcate, ei nu înțeleg că învățătorul este acel care i-a făcut pe toți să devină oameni. Asta este probabil cea mai grea profesie din lume. Noi venind la școală, cu adevărat, vă spun sincer, uităm de familie, uităm de copii, uităm de problemele noastre, fiindcă ne dedăm cu totul copiilor. Pentru noi, școala este o a doua familie. Copiii vin la noi cu problemele lor, cu cele ce au pe suflet și dacă noi căpătăm încrederea că ei, cu adevărat, să ne expună cele ce au pe suflet nouă, înseamnă că noi suntem învățători.
V-ați gândit vreodată deci, să schimbați profesia?
Am încercat nu să schimb profesie, nu. Am încercat să combin profesie de profesor să mă realizez și aici pe lângă casă. Adică să mai vând și eu niște fructe, să mai vând și eu ceva, ca să pot să întrețin familia. Și ajungând la piață, am ieșit în minus, când am luat bani de buzunar, cât m-am dus și cât am venit, am zis, Doamne, mulțumesc că am diploma și mulțumesc de cât am. Altă parte, cred că n-am să fac nici atât.
Eu m-am dus cu mama mea la piață ca să vinem prune uscate. Și am stat 10-20 minute și am zis, mama, uite, ia-ți torba și stai aici cât vrei, că asta la mine e prima și ultima dată. Și mai mult n-am încercat pentru că am știut că aici mi-e locul. Asta
deci
mi-a
nu schimbați da. Banca din clasă pe teșgheaua de la piață.
Mă simt umilită, nu e locul meu acolo.
Care a fost recunoștința care v-a sensibilizat din partea copilului?
Eu, de exemplu, am avut un copil care nu putea citi, Mihăiță Hămuraru, care acum e clasa 7-a și când a venit maică la școală și mi-a spus că oare ce-i faci, doamna Doina, de el vrea să vină la școală. Copiii se țin să cai din urma mea.
Și totuși nu mă convingeți că elevul poartă această recunoștință zi de zi de dimineață până seara.
Nu toți, dar o parte din ei poartă.
Mulți elevi sunt copii care nu au nici mamă, nici tată alături și dumneavoastră ar trebui să înlocuiți rolul mamei și al tatei. Vă reușește?
O facem, fiindcă știm de acum că ei nu au pe altcineva.
Fac carte acești copii? Părinții cărora sunt plecați?
O parte fac, dar avem copii care sunt grei, care nu pot însuși.
Notările puneți?
Se întâmplă, da. Altfel nu îi pot stimula la învățătură.
Există o diferență între primele generații de elevi pe care le-ați avut și cele de azi?
Da, există foarte mult.
Prin ce se deosebesc?
Înainte copiii când veneau la lecții, veneau cu un interes extraordinar, să învețe, să acumuleze, să știe. Acum mai puțin, banii mai mult dar și interesează. Pe noi nu banii, pe noi ne interesează sufletul, ne interesează capacitățile, educația.
Poate e și vina părinților care, aflându-se la muncă peste hotare, le trimit bani în speranța că le completează golul pe care l-au lăsat aici în sufletul fiicei, feciorului.
Da, da, într-adevăr, copiii având bani de buzunar, cred că asta e cea mai mare bogăție a lor. Noi socotim cea mai mare bogăție să fie el om, să fie educat, să-și stimeze apropiații și pe oricare.
Pentru mine mai multă bucurie nu-mi trebuiește decât să vadă în mine nu atât un profesor, nu un director de școală, dar un prieten, atât pentru colectiv cât și pentru elevii din școală.
A fost un reportaj realizat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, cititorii domiciliați în raionele Criuleni și Dăbăsari vor afla despre faptul cum au fost sărbătorite persoanele în etate în Hrușova, Criuleni și în alte localități. Vor ști că copiii de la Concordia învață meserii noi, chiar au deprins arta pâslitului și fac ciupici de mai mare dragul pentru iarnă, că primarul de la Boșcana și-a prezentat raportul la prima sute de zile de guvernare. Cei mai activi promotori ai oamenilor în etate au fost omagiați și au primit și diplome. La Dorotskaya s-a desfășurat ediția 4-a Festivalului Folcloric Nistrule pe malul Teu, la care au participat colective atât din localitățile subordonate Republicii Moldova, cât și cele subordonate Tiraspolului. Oricum, limba română s-a simțit stăpână în acest colțișor de țară și s-a dansat frumos. S-au scos pe tapet obiceiurile tradiționale. Locuitarii satului Onițcani vor afla că câmpul misterios denumit Gama de la Onițcani nu mai prezintă pericol pentru sănătatea lor, că îmbolnăvirile de cancer de fapt sunt o tragedie pentru mai multe localități și onițcanenii nu dețin întâietate la acest capitol.
A fost Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Cu recomandările din presa de mâine ne apropiem de finalul emisiunii din această seară la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei. unde vă invităm să ascultați un comentariu semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu și un nou reportaj despre ziua profesorului și așteptările și speranțele studenților ce vor deveni cândva profesori. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.